Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε.
Καλή σας μέρα κύριε Χιώτη και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Πρέπει να συνηθίσω πρώτα-πρώτα να σας αποκαλώ κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι δύσκολο τόσα χρόνια που σας αποκαλώ σαν κύριε Υπουργέ.
Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο πάντα στη ζωή αυτή είναι το όνομά σου. Γι' αυτό εγώ έχω μείνει στον Ντόρα καλού κακού.
Ωραία.
Και είναι πιο απλό.
Θα το πάμε έτσι. Λοιπόν. Εξηγούσα στους ακροατές που δεν έχουν ενημερωθεί για την πρόταση που κάνατε χθες, που διατυπώσατε χθες για την Εξεταστική Επιτροπή και έλεγα ότι η φράση που έχετε στη δήλωσή σας τη χθεσινή ότι το σκάνδαλο δεν είναι απαράγραπτο στην ουσία αποτελεί μια φωτογραφία των δύο τελευταίων υπουργών, δηλαδή του κυρίου Αβραμόπουλου και του κυρίου Λοβέρδου. Επειδή ο Λοβέρδος είναι φρέσκος, μένει ο Αβραμόπουλος.
Όχι κύριε Χιώτη, ο έλεγχος για το πάρτι κερδοσκοπίας το οποίο έχει γίνει εις βάρος των ασφαλισμένων και των Ελλήνων πολιτών είναι ένα πάρτι που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια.
Ναι, αλλά έως το 7 έχουν παραγραφεί τα αδικήματα.
Ένα λεπτό. Όχι, δεν έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, καθόλου δεν έχουν παραγραφεί. Εδώ πέρα υπάρχουν ποινικά αδικήματα και εγώ δεν μιλάω μόνο για τους οποιουσδήποτε πολιτικούς προϊσταμένους, μιλάω για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία.
Γιατί
να σας πω ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι στην Ελλάδα οτιδήποτε και να πεις γίνεται προσπάθεια να σου το χρεώσουν σε επίπεδο παραπολιτικό.
Μα πλην των πολιτικών προσώπων, κυρία Μπακογιάννη, οι υπόλοιποι είναι θέμα της δικαιοσύνης. Δεν χρειάζεται εξεταστική.
Μα ακριβώς, επειδή δεν είναι μόνο θέμα της δικαιοσύνης, η Εξεταστική Επιτροπή, όπως βλέπετε και η Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens, δεν βγάζει συμπέρασμα μόνο για τον οποιοδήποτε πολιτικό. Βγάζει συμπέρασμα και για όλους αυτούς οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν εμπλακεί και από εκεί πέρα στέλνουν το πόρισμά της στη δικαιοσύνη. Διότι παραδείγματος χάρη η Εξεταστική βρήκε περισσότερα πράγματα από ό,τι είχε βρει μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Άρα όταν μιλάω για Εξεταστική για την υγεία, μιλάω για την μία Εξεταστική που παρά το ότι γνωρίζω ότι οι εξεταστικές έχουν στη συνείδηση των πολιτών, αν θέλετε, ουσιαστικά έχουν χάσει το κύρος.
Έχουν απαξιωθεί, ναι.
Έχουν απαξιωθεί. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι μια εξεταστική για την υγεία μπορεί να οδηγήσει και σε συμπεράσματα τα οποία θα δημιουργήσουν μια εθνική πολιτική για την υγεία. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι φετινό και για το οποίο παραδείγματος χάρη δεν φταίει ο Λοβέρδος, αλλά συνέβη.
Για πείτε.
Οι ακτινογραφικές πλάκες που αγοράστηκαν το 2010, έτσι το 2010, έχασε το δημόσιο 600.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί απεδείχθη ότι αγόρασε κατά 33% ακριβότερα το δημόσιο από ότι ένα νοσοκομείο του δημοσίου. Το ίδιο έγινε με σύριγγες, όπου απεδείχθη ότι το νοσοκομείο αγόρασε φτηνότερα κατά 29% και το δημόσιο ακριβότερα και πλήρωσε 586.000 ευρώ παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, και μιλάμε για δύο νοσοκομεία του δημοσίου του ΕΣΥ.
Κυρία Μπακογιάννη, μην κουράζεστε. Ο κόσμος έχει ήδη καταλάβει ότι αυτό είναι ένας τομέας που πρέπει να διερευνηθεί, έπρεπε ήδη να έχει διερευνηθεί. Αλλά εδώ τίθεται ένα θέμα. Ακούμε από χθες να λένε πολλοί, να γράφονται σήμερα και στις εφημερίδες, ότι όταν η Ντόρα το κάνει αυτό, η στόχευσή της είναι πολιτική. Και η πολιτική της στόχευση δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι περιλαμβάνει και έναν πρώην συνάδελφό της υπουργό, ο οποίος είναι και οξύθυμος όταν του λένε ότι κάτι κακό συνέβαινε στον τομέα που επόπτευε.
Ακούστε,
λοιπόν,
κύριε, γιατί,
θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή σας άκουγα και χθες να λέτε, λέω την αλήθεια.
Μετά από 20 χρόνια στην πολιτική βαρέθηκα, και σας το λέω ειλικρινά, βαρέθηκα να ακούω τον καθέναν της δημοσιογραφίας ο οποίος θέλει είτε να εξαφανίσει το θέμα, διότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία, είτε έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του, να προσπαθεί να κολλήσει ετικέτες ή δίθεν, ας πούμε, στοχεύσεις σε κάθε πρωτοβουλία την οποία παίρνω. Όταν παλαιότερα έλεγα κάτι το οποίο μπορούσε να χρεωθεί ότι ήταν εναντίον της κυβέρνησης Καραμαλή, μου λέγανε ότι θέλω να βλάψω τον Καραμαλή. Όταν έλεγα κάτι το οποίο ήταν στραβό, μου λέγανε ότι θέλω να βλάψω τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να βλάψω κανέναν. Δεν εννοώ όμως να είμαι σε αυτή τη Βουλή, να γίνονται αυτά, να βγαίνουν πλέον στη φόρα πράγματα για τα οποία πολλοί μιλούσαν στα διάφορα, αν θέλετε, με γραφεία, αλλά ποτέ δεν είχαν βγει στη δημοσιότητα. Εδώ έρχεται ένας υπουργός ο οποίος βγάζει στη δημοσιότητα στοιχεία. Λέω λοιπόν εγώ ότι με αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν για την τελευταία δεκαετία να μην ερευνηθούν και να μην γίνει μια εκθεστική επιτροπή. Διότι μόνο έτσι αυτό το πάρτι και τα σκοπία θα σταματήσει και από την άλλη μεριά θα σταματήσουμε πλέον να έχουμε αυτήν την ομαδική τύφλωση, διότι κύριε Χιώτη, περί ομαδικής τύφλωσης πρόκειται. Εδώ πέρα έρχονται τα πάνω κάτω.
Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι ευθέως.
Χρόνο, κάθε χρόνο περισσότερο. Εδώ τα ασφαλιστικά ταμεία των ανθρώπων καταραίουν. Εδώ τα ράντζα εξακολουθούν και βασιλεύουν. Και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε, ακούστε, σε αυτό το μεγάλο πάρτι μίζας, κερδοσκοπίας, δεν ξέρω τι διάλογο γίνεται, δεν θα το αγγίξουμε. Εγώ λοιπόν δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία και μπορείτε να μου προσάψετε όποια σκοπιμότητα θέλετε, αλλά βαθύτερα πιστεύω ότι αυτή η εκθεστική επιτροπή πρέπει να γίνει.
Ωραία. Για να μην βγάλω εγώ κανένα άλλο συμπέρασμα και να μην δώσουμε τροφή στους άλλους να βγάλουν, ερωτώ λοιπόν ευθέως. Έχει ευθύνες η κυβέρνηση Καραμαλή για αυτό το πάρτι και πόσο μεγάλες είναι?
Δεν το ξέρω. Η εξεταστική επιτροπή θα το βγάλει.
Είσαστε πέντε χρόνια υπουργός. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε.
Ένα λεπτό. Δεν το ξέρω. Δεν είναι τομέας μου εμένα. Αλλά εν πάση
περιπτώσει. Έχετε μια εικόνα. Στα υπουργικά συμβούλια είσαστε.
Εγώ. Τώρα κύριε Χιώτη, να χαρείτε τα μάτια σας. Δεν έχει περάσει θέμα του Υπουργείου Υγείας από κανένα υπουργικό συμβούλιο.
Λοιπόν, μόνος το αποφάσισε ο Αβραμόπουλος. Δεν τα έφερνε τα θέματα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Μα δεν υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο που να συζητήθηκε θέμα υγείας, τουλάχιστον στο οποίο εγώ να ήμουν παρούσα. Ποτέ. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας, 10 χρόνια έχω πει και έχω πει μετά τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο που μίλησε για τα πυράγχας. Mm-hmm. Είναι 10 χρόνια στα οποία υπήρχαν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και νομίζω πως σήμερα όλοι μας, αντί να προσπαθούμε να ρίξουμε ένα στην πέτρα στον άλλον και να πούμε δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ, φταίει η Νέα Δημοκρατία, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει το ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να δούμε ποια ήταν τελικώς αυτά τα πυράγχας, ποιοι είναι αυτοί τους οποίους ο κύριος Λοβέρδος ονόμασε ενδιάμεσους. Και εγώ θα τον καλέσω στη Βουλή να μας τα πει. Διότι, κοιτάξτε, με το να κρυβόμαστε και να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο, δεν γίνεται δουλειά. Εάν πράγματι αυτή η χώρα είχε χιλιάδες παθογένειες, ας αρχίσουμε λοιπόν να διορθώνουμε μία-μία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο ζητούν πλέον σήμερα οι πολίτες. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χιώτη. Δεν μπορεί να νιώθει ο πολίτης ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών. Mm-hmm. Οι μεν οι οποίοι έχουν άκρες με την εξουσία και οι οποίοι έχουν ατιμωρηθεί, και οι δε οι οποίοι δεν έχουν άκρες με την εξουσία και πηγαίνουν στο...
Το φοβάμαι ότι θα συμβεί αυτό. Επιτρέπετε τώρα να αλλάξω ένα θέμα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να σας κάνω και μια ερώτηση για κάποιο άλλο θέμα που θα ήθελα. Σας άκουσα χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο δελτίο του Alter, να λέτε ότι ακούσατε, μάλλον είχατε κάποιες εκπλήξεις από τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε στη σκιώδη κυβέρνηση το κύριο Σαμαράς, με την έννοια ότι δεν περιμένατε να συμπεριληφθούν και πρόσωπα με τα οποία προφανώς συνομιλούσαν τακτικά μαζί σας. Κατάλαβα σωστά?
Κοιτάξτε, μίλησα ανθρώπινα, κύριε Χιώτη. Ναι. Έκανα όμως δήλωση από την αρχή και θα επιμείνω σε αυτήν, ότι πολιτικά η Δημοκρατική Συμμαχία δεν δημιουργήθηκε για να σχολιάζει άλλα κόμματα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε σήμερα ένας πολιτικός φορέας, είμαστε η Δημοκρατική Συμμαχία, συγκρουόμαστε όπως βλέπετε με πολλές κατεστημένες λογικές σε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε τις δικές μας απόψεις και αυτές καταθέτουμε. Δεν είναι ο δικός σας ο ρόλος, είναι ο ρόλος του σχολιαστή. Δεν είναι ο δικός μου να σχολιάζω εσωτερικές αλλαγές σε άλλα κόμματα.
Εγώ θα σχολιάσω
με ερωτήσεις. Ότι σε επίπεδο ανθρώπινο υπήρξαν ορισμένες συμπεριφορές που με εξέπληξαν. Αυτό.
Ναι, άρα σωστά κατάλαβα. Εντάξει, δεν θα επιμείνω κι εγώ, δεν θα συζητήσω ονόματα, καταλάβαμε.
Δεν πρόκειται να πω τίποτα παραπάνω.
Αυτό που θέλω να μου πείτε.
Επειδή έχω βαρεθεί τους πολιτικούς οι οποίοι λένε άλλα πράγματα από αυτά που σκέπτονται, εγώ σας λέω ευθέως, ναι, με εξέπληξαν ορισμένες συμπεριφορές.
Ναι, και ήταν πολύ ειλικρινές αυτό που είπατε. Αυτή η δήλωση που έκανε ο κύριος Κεδίκογλου, ότι όσοι ήταν να πάνε στη συμμαχία πήγανε, έχει κλείσει αυτό το πράγμα, δεν θα δούμε άλλους βουλευτές να φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι είναι ορθή η εκτίμησή του ή εσφαλμένη?
Θα το δείξει ο χρόνος, κύριε Χιώτη.
Κάτι παραπάνω θα ξέρετε, φαντάζομαι.
Θα το δείξει ο χρόνος. Ο κ. Κεδίκογλου έχει τις δικές του απόψεις. Τις καταθέτει κατά διαστήματα. Εντάξει. Κοιτάξτε, το ερώτημα σήμερα, κύριε Χιώτη, για να είμαι δηλώς ειλικρινής, δεν είναι να σχολιάζει ο ένας τον άλλον.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι, ξέρετε, θα ήθελα να σας το πω έτσι πιο απλά. Δεν δίνει δίφραγκο ο κόσμος, ο οποίος μας ακούει, για το αν ο κύριος Χ είπε αυτό, αν ο κύριος εκείνο, εάν θέλει να δίνει λίγο δημοσιότητα ο Α για να βρει το Β, και επειδή σε εσάς τους δημοσιογράφους αρέσει πάρα πολύ η παραπολιτική και ψοφάει. Τρελαίνετε, θα συμφωνήσετε.
Βέβαια, απολύτως.
Όσο πιο λέτε παραπολιτικό είναι κάτι, τόσο μεγαλύτερη δημοσιότητα.
Ειδικά τα παραμύθια με δράκους, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, είναι αδυναμία.
Τα βλέπουν λοιπόν τώρα οι πολιτικοί, ακολουθούν αυτή τη μέθοδο για να έχουν δημοσιότητα, και τελικώς το αποτέλεσμα είναι ότι απαξιώνονται ακόμα περισσότερο. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να μπω σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για το πρόβλημά του. Και το πρόβλημά του σήμερα είναι ότι βλέπει ότι πληρώνει το μάρμαρο για πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να είχε πληρώσει. Και δεν φτάνει λοιπόν που το πληρώνει, οργίζεται διπλά, διότι αυτοί που κερδίσανε μένουν ατιμόρυτοι. Άρα εμείς πρέπει, αν θέλουμε να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας, να μην αφήσουμε ατιμορρησία να υπάρχει στη χώρα. Αυτό λέω εγώ.
Μια τελευταία ερώτηση έχω. Έχω μια πληροφορία ότι τον τελευταίο καιρό συνομιλείται με τουλάχιστον δύο βουλευτές του ΛΑΟΣ και με ορισμένα στελέχη που κινούνται στις παρυφές του ΠΑΣΟΚ, θα το λέγα έτσι. Έχετε και τέτοιου είδους επαφές?
Κύριε Χιώτη, η Δημοκρατική Συμμαχία μιλάει με τους πάντες. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό. Κοιτάξτε, η χώρα βρίσκεται σε κρίση. Εγώ αν μπορώ με τον οποιοδήποτε τρόπο να συμβάλλω με τις οποιασδήποτε απόψεις, αυτό και θα κάνω. Και βεβαίως στη Βουλή των Ελλήνων δεν σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Οι πάντες συνομιλούν με τους πάντες και προβληματίζονται από κοινού. Τώρα αν από εκεί και πέρα υπάρχει σιδερένια κομματική πειθαρχία των μεγάλων κομμάτων και υποχρεώνονται οι άνθρωποι να ακολουθήσουν τον Α ή τον Β δρόμο.
Αυτό είναι, ακριβώς λέω τώρα.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ποτέ ότι 300 της Βουλής είναι 300 άβουλα ανθρωπάκια τα οποία εξέλεξε ο κόσμος και είναι όλοι για τα μπάζα και πρέπει να εξαφανιστούν. Είναι άνθρωποι σκεπτόμενοι, πολιτικοποιημένοι και προβληματισμένοι. Άρα βεβαίως συνομιλώ με όλους, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει, επαναλαμβάνω, τίποτε άλλο.
Εντάξει, θα το δούμε και αυτό στην πορεία, όπως και πολλά άλλα. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια.